Ujambo na karibu tujifunze neno la Mungu pamoja. Matendo ya Mtume sura ya 8 na mstari wa 26 mpaka 39. Nimesema Matendo ya Mtume sura ya 8 mstari wa 26 mpaka 39. Ushahidi uzao matunda. Jina langu ni David Mungai. Kipindi ni Matumaini. Karibu wimbo, alafu tuendelee kujifunza. Na msikilizaji mpenzi, karibu tena. Tunachambua neno la Mungu kutoka Matendo ya Mitume sura ya 8 kuanzia mstari wa 26 mpaka 39. Ushahidi unaozaa matunda. Katika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume, msikilizaji, sura ya 2 na mstari wa 47, twapata habari ya kwamba baada ya siku ya Pentekosti, Bwana alizidisha kanisa na watu wakaokolewa, kinyume na siku hizi. Wachungaji wa makanisa hulia, washiriki wameibiwa na madhehebu yaliyo mbali na yaliyo karibu. Kwa hiyo lazima tueneze injili ya habari njema za wokovu huu ulio mkuu, bila kujali kwamba kondoo wameibiwa, washiriki wameibiwa, wamepelekwa. Hubiri injili, hubiri injili. Roho Mtakatifu mwenyewe ndiye anafanya kazi ndani ya maisha ya watu, na ndiye Mungu mwenyewe huongeza watu katika sharika zetu za makanisa yetu. Nasoma Matendo ya Mitume sura hiyo ya 8 kuanzia mstari wa 26 mpaka 39. Malaika wa Bwana akasema na Filipo, akamwambia, ondoka ukaende upande wa kusini hata njia ile italemkayo kutoka Yerusalemu kwenda Gaza, nayo ni jangwa. Naye akaondoka akaenda mara moja, akamwona mtu wa Kushi, towashi mwenye mamlaka chini ya kandake malikia wa Kushi, aliyewekwa juu ya hazina yake yote, naye alikuwa amekwenda Yerusalemu kuabudu. Akawa akirejea ameketi garini mwake akiyosoma chuo cha nabii Isaya. Roho akamwambia Filipo, sogea karibu na gari hili ukashikamane nalo. Basi Filipo akaenda mbio, akamsikia anasoma chuo cha nabii Isaya, akanena, je, yamekuelewa haya unayosoma? Akamsihi Filipo apande na kuketi pamoja naye. Na fungu la maandiko alilokuwa akisoma ni hili: aliongozwa kwenda machinjoni kama kondoo, na kama vile mwana kondoo alivyo kimya mbele yake amkataye manyoya, vivyo hivyo yeye naye hafunui kinywa chake. Katika kujidhili kwake hukumu yake iliondolewa. Ni nani atakayeeleza kizazi chake? Kwa maana uzima wake umeondolewa katika nchi. Yule towashi akamjibu Filipo akasema, na kuomba nabii huyu asema maneno haya kwa habari ya nani? Na ni habari zake mwenyewe au ni za mtu mwingine? Filipo akafunua kinywa chake, naye akianza kwa andiko hilo hilo akamhubiri habari njema za Yesu. Wakawa akiendelea njiani, wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema, tazama maji haya, ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Akajibu akanena, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Akaamulu lile gari lisimamishwe, wakatelemka wote wawili majini, Filipo na yule towashi, naye akambatiza. Kisha walipopanda kutoka majini, Roho wa Bwana akamnyakua Filipo, yule towashi asimwone tena. Basi alikwenda zake akifurahi. Lakini Filipo akaonekana katika Azoto, na alipokuwa akipita akahubiri injili katika miji yote hata akafika Kaisaria. Msikilizaji, kazi ya Mungu ni nzuri, lakini si rahisi. Lazima tujitoe kwenda mahala popote ambapo Mungu anatutuma. Katika fungu hili la neno la Mungu tupata mambo machache yanayohusu uenezaji wa injili. Jambo la kwanza, sharti tupate maelekezo kutoka kwake Mungu. Sio kujituma tu wenyewe kwa faida yetu wenyewe binafsi. Malaika wa Mungu alimtokea Filipo, naye Filipo akaupokea ujumbe na akatii. Akaondoka kuelekea kusini magharibi, kuelekea Gaza. Kwa hiyo Filipo lazima alikuwa anasikia sauti ya Mwenyezi Mungu. Na kama Filipo, lazima tumtii Mungu kama anavyosema katika neno lake. Ni lazima tujifunze neno lake Mwenyezi Mungu kama vile Filipo alivyolielewa na kumhubiri huyo rafiki yetu aliyekuwa anaelekea kusi. Tusijihubiri wenyewe binafsi kwa sifa zetu wenyewe binafsi, tumhubiri Mungu na kwa utukufu wake. Filipo alitumia neno kumsaidia yule towashi. Nasi pia tuache hadithi za upusi, lakini tuhubiri injili. Lazima tujue Mungu ili atusaidie kuhubiri injili kwa njia inayofaa. Ni wachache wahubiri hupenda kuitwa mahali ambapo hamna stima au maji. Ni wachache sana. Wanasema wito wao waitwa waende mahali ambapo ni pakavu, porini. Wengi hupenda sana wito mahali ambapo mna stima, barabara za lami na kadhalika, na maji. Ni wachache hupenda kwenda pakavu. Hivi utaona madhehebu mengi katika miji, hata ile miji midogo midogo, makanisa ya madhehebu mengi sana yako pale. Na kule porini hamna. Tumeitwa kwenda duniani kote, msikilizaji. Jambo la pili, sisi binadamu kama Filipo tumeitwa tuwapelekee wenzetu habari njema. Filipo akampelekea towashi habari njema kwa kutii sauti ya Mungu. Jambo la tatu, ujumbe wetu utolewe kutoka nenoni mwake Mungu. Tusiwe wahubiri kujihubiri sisi wenyewe, kuwafurahisha watu. Tulijue neno ili tuwe na ujasiri kuuliza maswali na kupata majibu. Acha kulegalega, enda haraka tena kwa upesi. Jibu wito wa Mwenyezi Mungu wa kueneza injili. Na ukijibu, Mungu ameahidi kwamba atatupatia na nguvu za kufanya hiyo huduma yake. Je, yamekuelea haya unaosoma? Uliza watu kama wanaelewa neno la Mungu, nawe umuombe Mungu akusaidie kuwapa jibu, kuwasaidia. Kama hujui, waambie sijui, naenda kusoma tena, alafu utawaeleza. Kuanzia pale Filipo akamwelekeza towashi akitumia neno la Mungu kutoka kwa chuo cha nabii Isaya. Mtume sharti awe mtu wa neno, alipende neno na kulitafakari. Uwe na wakati kila siku au usiku wa kulisoma neno la Mungu na kulitafakari na kujitwalia ahadi zake Mwenyezi Mungu, ili uweze kuwashirikisha na wengine. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa nafasi ambazo unatupatia kulihubiri neno lako. Tujaze na Roho wako Mtakatifu kila msikilizaji, kila mchungaji, kila mwijilisti. Tujazwe na wewe tunapoeneza injili ya wokovu kwa watu wote. Na ni katika jina la Yesu nimekuomba, amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada wetu zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Anwani na nambari yetu ya simu nitakusomea baada ya wimbo huu. Naam msikilizaji, anwani yetu ndio hii. Ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Ujumbe simu unaweza kutumia nambari hii 0721970520, 0721970520. Na barua pepe unaweza kutuma hivi: letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.